Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Треба відпрацювати план загальної мобілізації в Україні, якщо дійде до запровадження воєнного стану. Про це заявив напередодні президент Порошенко. А раніше він стверджував, що Україна робить усе можливе, щоб уникнути чергових хвиль мобілізації. За словами глави держави, вже 30 тисяч військовослужбовців підписали контракти. Отже, коли і за яких умов в Україні може бути чергова хвиля мобілізації? Про це ми будемо говорити в студії Радіо Свобода з речником адміністрації президента з питань АТО Андрієм Лисенком. Вітаю вас, пане Андрію.
Доброго дня.
І військовим експертом Михайлом Самусом. Вітаю вас, пане Самусь.
Доброго дня.
Ну, перед тим, як ми почнемо нашу розмову, нагадаємо, як відбувалася ця часткова мобілізація в попередні роки. Було 6 хвиль, так? І остання закінчилася торік у серпні. Надаю слово моєму колезі Андрію Кузнєцову.
Після початку воєнних дій на Донбасі Україна здійснила 6 хвиль часткової мобілізації. З березня по вересень 2014 року – 3 хвилі, і 2015 року – ще 3 хвилі. Торік до лав Збройних сил планували мобілізувати близько 104 тисяч осіб, наймасовіше. Хвиля перша – приблизно 50 тисяч, і ще дві хвилі – по 25 тисяч. Загалом планували наростити чисельність Збройних сил до 250 тисяч осіб. План набору першої з минулорічних хвиль вдалося виконати, але потім почалися складнощі. Добровольців стало все менше, а ухильників – все більше. Під час останньої з минулорічних хвиль вдалося мобілізувати лише 60% від плану. Ухилилися 27 тисяч українців призовного віку. Ухильник – той, хто уникає явки у військкомат, коли вже отримав повістку на руки. Але переважна більшість військовозобов'язані, які або жили за іншою адресою, або виїхали за кордон, або просто не відчиняли двері працівникам військкоматів. У серпні торік не виключали проведення ще 3 хвиль часткової мобілізації, залежно від розвитку ситуації в зоні АТО. Але тоді ж спікер адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко зауважив, якщо буде наступна хвиля мобілізації, вона на 90% складатиметься з військовослужбовців добровольців, які пройшли попередні етапи мобілізації і звільнилися у запас. Потім і у Генштабі, і президент Порошенко заявили про намір збільшувати контрактну складову. У лютому цього року у Генштабі та у Міноборони заявили про можливість проведення чергової хвилі мобілізації наприкінці березня, початку квітня. При цьому міністр оборони Степан Полторак уточнював, якщо буде необхідність мобілізації, наберуть максимум 12 тисяч осіб, тобто в рази менше, ніж раніше. Пізніше речник Генштабу Владислав Селезньов сказав, що успішний набір за контрактом може скасувати проведення чергової 7-ї хвилі мобілізації. А начальник Генштабу Віктор Муженко заявляв цього року, що від кількості час переходити до якості. На його думку, в Україні вистачає мотивованих чоловіків, охочих поповнити ряди захисників вітчизни.
Моє перше запитання, пане Вілисенко. Буквально сьогодні ви заявили, знову втрата, на жаль, серед українських бійців. Двоє загинули протягом доби, семеро поранені. Війна не припиняється на жоден день. Сьогодні ж міністр оборони України Степан Полторак навів цифри втрат серед українських військовослужбовців від початку цього 16-го року. 623 воїни тільки загинули, не враховуючи поранених. Війна триває. Можна при цьому буде покладатися лише на контрактників?
Справа в тім, що мобілізація – це вже примусовий процес, коли людина, яка не бажає проходити службу, призивається до лав Збройних сил або в інші військові формування, і вона має виконувати і накази командирів, і інші задачі, в тому числі і бойові. Тому і Міністерство оборони, і інші силові структури роблять ставку саме на контрактний, тобто на добровільний набір людей. Перші хвилі мобілізації показали, що просто виконання плану набору – це не є вирішенням проблеми з комплектуванням військових підрозділів, тому що багато вад було навіть із здоров'ям тих, хто призивався або йшов контрактником, мобілізувався.
Якщо не повторюю, 60% медкомісії відсіяли, а то й більше.
Справа в тім, що військовий прокурор Матіос наводив цифри, що в зоні антитерористичної операції із тих небойових втрат, які ми маємо, 405 людей померло від хвороб. не від бойових дій, не від куль, а саме від хвороби.
Не від дружнього вогню, не від неправильного застосування
саме
техніки.
Так. Стан здоров'я якраз підкачав, і люди просто померли своєю смертю.
Торік. Протягом року, так?
Протягом двох років. З 14 по 16. Це дуже велика цифра, і тому зараз робиться великий наголос на тому, щоб на медицинських комісіях при військових комісаріатах дуже ретельно обслідувалися люди, які призиваються і на строкову службу, і ті, хто йдуть по мобілізації. Що саме зараз відбувається? Зараз відбувається процес набирання на контракт. В зв'язку з тим, що контрактникам значно підвищили грошове утримання, а на сьогодні це рядовий, просто рядовий першого року служби, отримує 7 тисяч гривень на місяць. Це, скажу так, це серйозний конкурент, військова служба стала на ринку праці України. І це на тлі того, що, ну, скажімо так, економічне зростання у нас дуже повільне в країні. І це якраз є вихід з того, що, наприклад, молоді люди, які мають і здоров'я, мають і відповідні навички, вони можуть забезпечити себе роботою, якщо вони підпишуть контракт
на
і йдуть на службу.
На сьогодні, 15 червня, скільки контрактників? Порошенко заявляв про 30 тисяч, але це ще був кінець травня.
Ну, зараз значно більше. Значно більше, і це якраз сприяє тому, що взагалі сьома хвилі мобілізації може і не бути.
Так, ключовий момент. Зафіксуємо це.
Саме так. Як вже про це, ну, згадали мої слова про те, що саме контрактники можуть скласти основу кістяк Збройних сил та інших військових формувань, то я можу підтвердити і сьогодні ці слова, оскільки на контракт у нас є 4 джерела. Це перший, це люди, які були мобілізовані, і вони бажають продовжити службу, вони підписують контракт.
Таких чимало зараз серед тих, хто на фронті?
Зараз кажу. Це друге джерело, це строкова служба. Тобто людина, яка 6 місяців вже прослужила строковик, він має право підписати контракт вже і за це отримувати 7 тисяч на місяць гривень. Третє, це люди, які знаходяться зараз в запасі. Тобто ті, які вже служили, але вже звільнилися в запас. Це і перша, і друга, і третя хвилі мобілізації, які не знайшли себе в цивільному житті, і вони бажають продовжити якраз службу. Вони теж підписують контракт. І четверте джерело, воно з'явилося зовсім нещодавно. Президент підписав указ, є рішення про те, що ми можемо набирати на контракт військовослужбовців до Збройних сил України, які не є громадянами України.
Друзі, пане Андрію, у нас не так багато часу. Звісно, вашому колезі по ефіру обов'язково надам слово. Тих, хто на фронті, потім погоджується підписати контракт, знову ж таки, я вже поцікавився вас, чимало, можна цифру назвати?
Значить, в середньому 10%. В середньому 10% людей, які вже служили, вони підписують контракт і залишаються на військовій службі.
Скільки іноземців вже підписали контракт? Той саме четвертий?
По іноземцях зараз не можу сказати цифри, це нові дані ще.
Пане Самусь, коли торік відбувалися ці три хвилі мобілізації, остання, мій колега нагадав, тільки 60% перенесла. 40% відкосили, якщо вживати цей термін. Причому це за офіційними даними Генштабу. Це ніхто не видумав, не фейк. Тоді була тривала дискусія. Той же Юрій Бірюков, відомий блогер Фейсбуку, постійно казав, держава бідна, грошей нема і взагалі війни не виграють контрактні армії. Цей Порошенко тоді казав. Потім різко ситуація змінилася. Віктор Муженко заявив на початку року, що лише вал будь-якою ціною, не треба цього робити. Що помінялося? Адже напруження фронті приблизно однакове за цей час. Щодня триває війна.
Насправді тут треба дивитися на той момент, що мобілізація сама по собі – це не є мета. Це є всього-навсього один з елементів забезпечення функціонування сектора безпеки та оборони держави. Якщо ми кажемо про ефективність цього сектора безпеки і оборони, звичайно, можна казати і про озброєння, військову техніку, яка повинна грати зараз ключову роль у сучасних збройних конфліктах, в тому числі і гібридного характеру. Оскільки, якщо взяти, наприклад, сили спеціальних операцій, то вони не складають мільйон людей, вони складають трохи більше тисячі або там близько цього. Але вони являються стратегічним компонентом Збройних сил України.
Які вони можуть... вибирають профі.
Ну, звичайно. Але ці профі також можуть з'явитися з
страховиків. Я ще хочу поцікавитися. Дивіться, от і пан Андрій зараз поправить, якщо не правий. Наводили цифру. От ця війна зараз. Найманці російські, самі сепаратисти і, звісно, регулярні російські війська. От на Донбасі. І скільки там? Ну, 1030-40, скільки?
Ну, десь.
До півсотні.
Близько 35 тисяч.
Українських воїнів на лінії фронту саме от тут на сході 50-60 тисяч, правильно кажу?
Ну, приблизно.
Але загалом війська у нас 250 тисяч, правильно?
Так.
Мобілізація саме, щоб тут ситуацію врегулювати, в зоні АТО, чи взагалі ця мобілізація була потрібна торік, щоб по всіх кордонах, Чернігівщини і так далі, пане Андрію?
Все відбувається із розрахунку загроз, які є на сьогоднішній день. Тобто у нас загроза є не тільки Донбас, у нас є загроза і північний наш сусід, який зараз високими темпами нарощує свою могутність. Не стільки могутність, скільки чисельність. Тобто створюються нові армії. І танкова, і загальновійськова армія. У нас є загрози, які є на півдні. Це і Кримський півострів, і напрямок Азовського регіону. Тому для того, щоб не просто тримати людей там, а для того, щоб скласти ще резерв, для того, щоб можна було їх поміняти, тому що неможливо завжди бути в бойовій готовності, треба людині дати відпочити. І для цього також створюється і стратегічний резерв, для того на випадок, ну, скажімо так, широкомасштабної агресії.
Лише контрактникам цього року це вдасться забезпечити? Не тільки на Донбасі боєздатність?
Справа в тім, що контрактники покладаються все на контрактників, але і строкова служба, яка призивається зараз хлопці, вони також будуть залучені до відбиття цієї агресії. Вони зараз не беруть участь в антитерористичній операції, президент про це вже наголошував і це підтримується, але у випадку агресії вони також будуть брати участь в бойових
діях. А скільки строковиків можна назвати службу зараз?
Я зараз не готов сказати.
Я хочу додати.
Так, будь ласка.
Чому почались взагалі ці хвилі мобілізації? Треба згадати, що на момент початку агресії, якщо ми подивимося на структурний склад Збройних сил України, то був страшенний перетіс до, скажімо так, небойових компонентів Збройних сил України на кінець 2013 року. Тому, коли почалася агресія, потрібно було наростити бойові підрозділи. Зараз ці бойові підрозділи нарощені, скажімо так. І немає необхідності просто так проводити мобілізацію заради мобілізації.
Резерв той самий вже є.
Тобто суть навіть не в резерві. Суть в тому, що ці підрозділи можуть виконувати завдання. І мобілізація вони вже ці підрозділи. Тобто, чому потрібна мобілізація? Створюються нові підрозділи, нові частини, нові з'єднання.
Ну той же Дмитро Тимчук, от ваш колега, військовий експерт, нині народний депутат, торік восени зауважував, якщо не помиляюсь, газеті «Сьогодні», ну що це ненормально. 60 тисяч, умовно кажучи, на фронті, і десятки тисяч тилове забезпечення. Звісно, без тилу ніяк, але чи не є перекосу тих, хто не бере участь в військових діях у чисельності збройних сил України?
Хотів би нагадати, що підписаний стратегічний оборонний бюлетень, який якраз і закладає дорожню карту змін, які потрібні зробити в Збройних силах України для переходу на, скажімо так, стандарт НАТО. Але не той стандарт, який ми маємо на увазі, а модель.
В чому полягає стандарт НАТО?
Якщо казати про структуру Збройних сил, те, що ви кажете, що бойові підрозділи складають основу Збройних сил, а логістика і забезпечення є важливими, але вони є прагматично розраховані з точки зору забезпечення кожного солдату, а не просто з кількості полковників, які повинні знаходитись.
Це правда, що критики зауважують, що у нас за кількість генералів і, не знаю, полковників ледь не рекордсмени в Європі. Це відповідає дійсності?
Це може бути, оскільки якраз один з елементів цієї реформи, яка починається після саміту НАТО в Варшаві, якраз і є приведення кількості старших офіцерів до прагматичної
оптимальної. А скільки в Україні зараз генералів? Є цифра?
Я не можу сказати.
Пане Андрій, скільки?
В Україні зараз вже менше генералів.
Ну, приблизно.
Ніж було.
Я вам скажу так, що у нас генерали є не тільки в Збройних силах України, вони є і на митниці, вони є і в лісовому господарстві, і в гірничій справі, і, ну, де тільки нема цих, і навіть на залізниці.
Це про десятки, сотні Збройних сил України.
Якщо ми кажемо про Збройні сили України, ми маємо звертати увагу на чисельність, тому що розрахунок іде один генерал, наприклад, там, на тисячу військовослужбовців. У нас на сьогоднішній день ця цифра, вона вже зменшилася значно. Тобто ми підтягуємося до стандартів НАТО, і більше командування вже передається саме до сержантського складу.
Один зараз на скільки? На 1000 ще не дотягнули, так, я розумію?
То я думаю, що більше навіть.
А, навіть вже є цей коефіцієнт. Один на 1000 є.
Доходимо до цього коефіцієнту.
Я хотів би навести приклад з військово-морськими силами. Наприклад, якщо ми будемо зараз виходити на оптимальний склад, оптимальну модель військово-морських сил України, які асиметрично зможуть боротися з російською загрозою, то не виключено, що ми підемо по моделі так званого москітного флоту. Це невеличкі кораблі або катери, які оснащені сучасною ракетною зброєю. Так ось, командири цих кораблів будуть молодші офіцери. І величезну кількість адміралів нам не треба буде мати, оскільки у нас
це
фактично
в Україні вже так.
Це ще не почалося втілюватися, оскільки у нас прийнятий тільки стратегічний оборонний бюлетень. Після нього треба прийняти ще програму розвитку збройних сил, програму розвитку озброєння та військової техніки, які і будуть створювати рамки і конкретику секторальну по розвитку конкретних видів збройних сил.
Пане Андрію, от ви зараз самі розповіли на початку нашої розмови, що вже на фронті, наводячи цитату військового прокурора пана Матіоса, виявляється, що багато вояків, ну, за здоров'ям навіть гинуть і не здатні взагалі виконувати свій обов'язок. Чи не було так, чи врахований той критичний досвід, негативний, минулого року, коли, як стверджують деякі критики, медкомісії будь-кого брали, якщо б людина прийшла в військкомат, її брали. От таке було?
Справа в тім, що підвищили міру відповідальності саме військово-лікарських комісій, які зараз, ну, які постійно займаються відбором на призовних пунктах, військових комісаріатах. Тому я знаю, що навіть була велика кількість і кримінальних справ порушена проти тих же лікарів, які пропускали або хворих, або видавали фальшиві довідки, що людина хвора, а насправді вона здорова. Тому, ну, з цим йде боротьба, і тут військова прокуратура виконує свої обов'язки дуже чітко.
Пане Сумусь, от ще як війна почалася, різні експерти, ваші колеги, військові експерти, який досвід взяти? Швейцарський, ізраїльський, а може той же російський, адже після війни 888 з Грузією. Ви знаєте, що при міністрі оборони Сердюкові, хоч він там меблі продавав у Петербурзі, але міністр був вдалий. Російську армію вдалося підняти її рівень. То який рівень для України ефективний і що їй вдається зробити, щоб воювати не числом, а вмінням?
Реформа Сердюкова заключалась, в принципі, в копіюванні американського і натівського досвіду стратегічного будування і планування операцій. Це ніяк не стосувалося призову чи підготовки особового складу, оскільки в основному було це забезпечено за рахунок, знову ж таки, американського досвіду, максимального підвищення грошового утримання і забезпечення військовослужбовців, офіцерського складу і перехід максимально на контрактну службу.
В Україні це зараз відбувається?
В Україні це зараз відбувається, мій колега про це казав. Стосовно який досвід взяти, я думаю, що треба виробляти свою модель, але в будь-якому разі орієнтуватися на те, що важливий тут психологічний чинник. Молода людина не повинна боятися пройти загальну військову підготовку. Молода людина повинна до цього прагнути.
Це зі школи маєте на увазі?
Це навіть не зі школи, це повинно бути зрозуміло, що строкова служба, вона не повинна бути довгою, вона повинна бути, наприклад, 15 тижнів. Але за ці 15 тижнів...
А зараз скільки? Півроку, так?
4 місяці.
4 місяці, ага.
Тобто ця підготовка повинна бути короткою.
Це підготовка. Саме підготовка в навчальному центрі триває 4 місяці, а потім вже йде строкова служба до року. Так. Але якщо вища освіта, 9 місяців.
Я маю на увазі, що взагалі строкова служба може бути навіть півроку максимум. Але за ці півроку молода людина повинна кожну годину відчувати, що вона в армії, що вона не закрила очі, щоб інструктори постійно створювали...
І це буде базою для от людини, це стане контрактником,
звичайно.
І це Збройні Сили. Пане Андрію, просто наш час неблаганно спливає. Проблема торічна ще одна, крім того, що стан здоров'я у воїнів був не завжди найкращий. Навожу цитату того ж самого Бірякова, цієї людини, яку не запідозриш у несимпатії до Генштабу. Він в інтерв'ю Фокусу казав, недавно був у 79-й бригаді, куди привезли з полігону поповнення 4-ї тоді хвилі мобілізації, 10% хронічні алкоголіки. Вони мені кажуть, пише Біряков, воювати не підуть, тому будуть пити зранку в обід вечір. Кінець цитати. Проблема так званих аватарів вирішується в Збройних Силах України?
Якщо б вона не вирішувалася, про неї б ніхто не казав нічого. Тому якраз дуже багато зараз зусиль, ну не зараз, вже раніше вже було, для того, щоб саме уникнути цього виду поведінки людини, яка знаходиться в екстремальних умовах, тому що це одразу під вогонь потрапляють його побратими, і він підводить їх просто. І це вже смертельна небезпека.
Хто поніс покарання? Є цифри серед таких воїнів?
Несуть покарання, але я скажу так, що просто покарання – це не дія. З людьми треба працювати. Я знаю, що є один, наприклад, заступник командира, який просто розмовою добивав цих людей, вони вже кляли, що
але
більше ніколи.
Вони, умовно кажучи, в ямі сиділи, деякі приклади. Змушений завершити нашу програму, це весь час на нашу розмову з Андрієм Лисенком і Михайлом Самусом. Дякую за участь в ефірі.
Привіт. Дякую за запрошення.
Ефір Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу. Ще раз про...